В эфире «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Сформаваны округовые выборчие комиссии. У склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Сярод затриманых по справе об выбуху у Минску подчас святкования официального Дня Незалежности есть и российский гражданин. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times стверджает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Это да иншее после выпуску новинов.
У Праской студии новина у Ганна Соусь. Добрый вечер. Сегодня у свете. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выказал надею, что улады Судану гарантуют безопасность сотрудникам гуманитарных миссий, не глядя на намер Международного криминального суда у Гаазе арештовать суданского президента Омара Башира. Ранее сегодня головный прокурор суду Льюис Морено Окампо сделал запит на ордер для арешту Башира, обвинуваченного у геноциде и злочинствах супроть человечности. Прокуратура Туреччины официально обвинуватила 86 человек у дочинении до змовы с метой учинить Украине державный переворот. Сярод обвинуваченных были и войсковцы, чиновники, предпринимальники и журналисты. По воде прокурора 48 человек с лику обвинуваченных уже арештованы. На усходе Афганистана, поблизу мяжи с Пакистаном, у бои с талибами напередодні загинули 9 американских войсковцев. По воде командования воевники напали на заставу афганской армии и силу коалиции. Тем часом афганский президент Хамид Карзай изно обвинуватил спецслужбу Пакистана в дочиненні до организации акцию воевников в Афганистане. Российское министерство замежных справ заявило, что обмежевание поставок нафты из России в Чешскую республику выкликано коммерцийными, а не политичными причинами. Ранее МЗС Чехии запотребовал от России тлумачення у связи со скорочением поставок нафты, отримливанной по трубопроводу «Дружба». У Одесі відбулася офіційна церемонія відкриття військових вучень з уділом країн НАТО «Сі-БРИС-2008». У маневрах на полігонах у Одеській і Миколаївській областях і у Кримі беруть уділ каля 1000 військовців з 17 країн. В Узбекистані арештований правооборонця Акзам Тургунов. Його винуватять у вимаганні. Тургунов працює виконавчим директором базованої у Ташкенті правооборончої групи «Мазлум». Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама пообіцяв у разі свого обрання вивести основную частку американских войск из Ираку до середины 2010 года. Обама подтримал потребование премьера Ираку вызначить докладные даты выводу замежных войск из страны. На хвалях свободы вы слухали новины.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня сформованы округовые выборчие комиссии. По воле попередних звездок у их склад потрапили так само представники объединенных демократичных сил. Спис Менских округовых комиссий утримают у сокрете. Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик сказал Свободе, что он так само не мая усей информации. С протягом темы у Владимир Глот.
Спіс сябраў округовых камісіяў, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня.
Далі сегодняшний день полностью, чтобы они, как говорится, занимались. Да. Ну и на завтра на 10 часов должны нам представить информацию.
З некаторых областей звестки про формування комісії уже прийшли. Паводле папярэдніх дадзеных, у округовых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад округовых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў Свабодзе сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія б лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэння, напрыклад, колькі уключена от АГП, от ПНФ, калякинских коммунистов, и, например, поравнать с прапрезидентскими структурами, то тут уже будет динамика как раз у разы на дворот. Для них будут преференции, а для нас все-таки будет процесс торможения.
Спадар Лябецька каже, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісіяў, бо не хапае ўсіх звестак. Напрыклад, колькі чалавека да пазіцыі ўключылі ў гарадскія акруговыя камісіі, а колькі ў сельскія.
Ёсць яшчэ гарадскія акругі, дзе заўсёды за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы галасавалі лепш, і сельскія, дзе нейкі прыярытэт ёсць у спісе Лукашэнка. Дык вось тут калі паглядзім, я думаю, што зноў жа будзе перакос на тыя акругі, дзе ў нас не такія можа раскручаны моцныя кандыдаты і моцныя каманды. Я думаю, што ўлада гэта таксама ўлічвала.
Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць уключэнне ў склад шэрагу акруговых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі вынікам распачатай кампаніі.
Улада вымушана была рэагаваць нейкім чынам. Не заўважаць яе было нельга, таму што на падувагу і міжнароднай супольнасці, і, спадзяюся, часткі выбаршчыкоў Беларусі. Таму такія касметычныя падыходы уладамі выкарыстоўваюцца. Але, на жаль, першыя высновы такія, што зноў прадстаўнікі уладаў прыкрываюцца створанымі ці падкантрольнымі ім партыямі, каб нейкім чынам разбавіць гэты працэнт. Таму што лідары ў нас партыя камуністаў з падарані Голубевай, аграрная партыя, партыя, якія ў жыцці мы ніколі не бачым, якія выкарыстоўваюць падчас выбарчых кампаній.
Найбольшая колькасць выбарчых камісій у Менску – 20, але пакуль ніякіх звестак са сталіцы няма. І вось што кажа пра гэта праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Змоўлена катэгарычна ў Менску ў атрыманні інфармацыі і ў гарсавеце, і ў гарвыканкамі. Адмоўлена катэгарычна, паслаўшыся на тое, што матэрыял будзе надрукаваны толькі ў газеце «Менскі кур'ер» ў чацвер. Як мне вядома, тыя прадстаўнікі грамадскіх аб'яднання, напрыклад, Беларускага хельсінскага камітэта, якія спрабавалі патрапіць на паседжанне, ім было адмоўлена. Палітычным партыям адмаўляюць зараз у атрыманні такой інфармацыі, спасылаючы у газетах.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. На Гомельшчыні прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў уключаныя ў 13 камісію з 17. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія за апошнія 12 гадоў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» будуць адказваць палітолагі Юры Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз гадзіну. Выбарчую кампанію каментуюць і слухачы ў званках на свабоду.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать, никого же вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Тэмы сённяшніх званкоў на свабоду, кампанія выбараў дэпутатаў у палату прадстаўнікоў, славянскі базар у Віцебску, а таксама выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы. Агляд званкоў на свабоду у нашай праграме пазней. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін. Яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Прэс-аташэ амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў пацвердзіў Інтэрфаксу факт затрымання. Беларускія ўлады паінфармавалі, што Бялунін Уладзімір Сергеевіч быў затрыманы па артыкуле 108 крымінальнага кодэксу Беларусі затрыманне па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, паведаміў Гусеў. У той жа час ён не стаў звязваць затрыманне расійскага грамадзяніна з іншымі затрыманнямі па факце выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня. У праваахоўных органах Беларусі ўхіліліся ад каментароў па дадзенай падставе, адмовіўшыся пацвердзіць альбо аспрэчыць інфармацыю аб затрыманні Бялуніна. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі сямёра беларускіх актывістаў апазіцыі. Пасля выбуху на вуліцах і вакзалах беларускіх гарадоў паболіла міліцэйскіх патрулёў, абапал дарог супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. Ці надоўга ўсталяваны асаблівы рэжым пільнасці? Якія высновы зробленыя, каб гарантаваць бяспеку на будучыню? І як цяпер будуць праводзіцца масавыя акцыі з вялікай колькасцю прысутных? Высвятляў Ігар Карней.
На минулом тыдні пассажиров метро и громадского транспорта у Менску почали попереживать, копьяны не страшивали пильности и звертались до супрацовников милиции, убачивши подозрованный предмет. 10 липня пильность одного из пассажиров привела до эвакуации людей со станции метро Уручча. Забытый кимсти дипломат был порожний, але психология людей видовочно изменилась. Ранее на безгосподарную речь наврад ці хто звернув бы увагу. А чули змены у стосунках силовыми структурами автокероуцы. Теперь, опрочь звыклой проверки документов, супрацовник ДАИ часто зазирая у салон. Инспектор ДАИ Менску Юрий Краснов не ховая, что после 4 липня довелося активизоваться.
Руководство дало указание нам обращать на пакеты оставленные, на всякие подозрительные. Дополнительные занятия были проведены по выявлению взрывчатых веществ. Когда становят транспорт, проверяют багажник в салоне, там, чтобы не было ничего. Сотрудники ГАИ ходят выступать в трудовые коллективы, проводится эта работа.
Массовые акции в рамках державных и городских святов покуль корректовать не плянуется. После Дня Незалежности в Менску самый масштабный славянский базар у Витебску, где меры застяроги беспрецедентные. До осени подобных святов не будет. Будут, правда, локальные импрезы. 26 липня с нагоды 155-годия пожарной службы Беларуси плянуется парад старой и сучасной специальной техники по проспекте Незалежности, 6 оркестров и святочное шоу у парку Максима Горкого. Представник Министерства надзвичайных ситуаций Віталь Навіцкі каже, что свято будет под контролем как самого ведомства, так и милиции.
В этом году будут самые масштабные мероприятия, только 1000 человек задействовано вот в параде. Будут и наши сотрудники в патрулях ходить по территории, в том числе же будет присутствие сотрудников милиции на празднике, на всех массовых мероприятиях такое.
Наступное масштабное святкование у Менску припадает на первую субботу вересня, коли будет означаться День города. А вось улады Гомеля заявили про измену формату святкования Дня Городу 13 вересня. Мясцовый гарвыканкам обвестил, что массового сбору на площади Ленина уже не будет, а залютование разнесутся по микрорайонах. Генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Гриб, який был громадским редактором «Свободы» на минулом тыдні, каже, что все великие мероприемства повинны отбываться сгодно с докладно отпрацованным планом, який эксперт поравновывая с войсковой операцией.
Все в этих планах повинно быть предугледжено. Тем больше, коли эти планы стараются по одному мероприемству, якое проходит каждый год в одном и том же месте. Этот план я бы проравнял у певной войсковой операции, якая распрацовывается. Зрозумела, она повинна быть для службы. Службового користання, ці можуть навіть засекречені. Не ведали ті, хто меркує порушати гэты парадок.
У Залесці на Смаргонщині побачив на дошці об'яву фоторобот потенційного організатора вибуху 4 липня у Менску. Як кажуть місцеві жихари, висить ксерокопіюваний портрет уже який тиждень. Між тим висвітляється, що виява подробна і хто займається її тиражуванням у правоохоронних органах не ведають.
Акція з потребуванням визволити активістів опозиції, арештованих після вибуху у Менску 4 липня, була розгнана сьогодні на Кастришницькій площі у Менску. А 6 вечора каля 50 представників політичних партій і рухів зібралися на площі на знак протесту супроць узмацнення репресії у дочиненні до активістів демократичної супольності. Супроць людей були виставлені більш як 100 супрацовників АМАПу. Демонстрантів витіснули з площі. Про те, що відбувалося далі, Любов Луньова.
Демонстрантів видалили з площадь Кастришницькая, их повели в улицы Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милиціянти развели две колонны, одну по левому боку в улице, другую по правым. Потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что они служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, как им робили за уваги, и они дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании в улице Ворвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подшоку, и это выкликало смех. як одних, так і силовиків. Врешті ми почули загад, що нікого не затримлювати. Спочатку дозволили сісти з натовпу Віктору Івашкевичу, і він сійшов з ще одним хлопцем. А потім дозволили розвестися іншим демонстрантам. Цікаво, що ці два чоловіки, які весь час гучно ображали людей, їх взяли двоє спецназовців і навіть подахови повели і потім відпустили. Таким чином, ця акція, по сутності, яка не змогла відбутися на Костричницькій площі, завершилася каля крами «Матрошка», що на вулиці Максима Богдановича. Затриманих на цей момент нема. І лідери опозиційних партій заявили, що ось менавіта після цього буде посідження політради, де вони визначаться, чи варто наогул йти на вибори і у якої якості.
Я дякую нашій кореспондентці Любові Луньовій. Вибух 4 лімія і парламентські вибори – тема сьогоднішньої передачі «Праскі акцент».
Чому слідство по справі вибуху у Мінську 4 липня скерувало свої висілки у основному на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство зробила опозиція? Наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію у цілому? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, старшиня АГП Анатолія Бєцька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
Гэта передача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Мінску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных справ Эммануэла Зельцера і ўладлены функт накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радіо Свабода. Учора уплывовае лондонскае выданне The Times паведаміла, што Расія ўпершыню пасля заканчэння халуднай вайны разважае пра магчымасць нацэльвання балістычных ракетаў з ядзернымі боегалоўкамі на мішэні ў Заходняй Еўропе. Маскоўскі карэспандэнт штодзённай брытанскай газеты Марк Франчэсі, спасылаючыся на інфармацыю, атрыманую з крыніц блізкіх да Міністэрства абароны Расіі, цвердзіць, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. Паводле газеты, гэткія меры Расія збіраецца прыняць у адказ на разгортванне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Расіі. Побач са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, наколькі верагодна, што Расія можа размясціць ядзерныя ракеты ў Калінінградзе і Беларусі?
Мне як фізіку, па-першае, не зусім ясна, якая розніца, ці ракеты пускаецца, скажам, з-пад Пскова ці з-пад Мінску. Калі ідзецца пра балістычныя ракеты, якія ляцяць 10 тысяч кілометраў, дык розніца ў некі 200 кілометраў, то ніякая. Ну, але падаецца, што тут адбылася кантраляваная ўцечка інфармацыі з расійскага міністэрства абароны наконт магчымага разгортвання расійскіх балістычных ракетаў у Калінінградскай вобласці і ў Беларусі. А мэта гэтай ўцечкі ясная – пастрашыць Варшаву і Вашынгтон, каб яны добра падумалі, пакуль падпісаць дамову аб размяшчэнні у Польшчы ракетаў-перахопніка ў амерыканскай сістэме супрацьракетнай абароны. Я думаю, Масква лічыць, што калі цяперашні амерыканскі прэзідэнт, якому засталося раптам 6 месяцаў на пасадзе, Джордж Буш не паспее ажыццявіць гэты праект да канца году, дык праект будзе пахаваны наступным прэзідэнтам. Назаўжды або прынамсі на доўгія гады. Ну а што Беларусь? Ці мог бы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка пагадзіцца на вяртанне ядзерных ракетаў у Беларусі? Ну я прынамсі два разы за час ягонай кар'еры чуў, што ён шкадуе, што гэтыя ракеты былі выведзены з Беларусі, што ў прынцыпе гэта магчыма. Усё, відаць, залежыць ад цаны, ад тых эканамічных прэферэнцый, якія Масква магла б яму запрапанаваць узамен за размяшчэнне ядзернай зброі. Але мы мусим ведать, что вертание этих ракет, это справа вельми карпатливая и часоемкая. Бо фактично Москве пришлось под початку будовать всю инфраструктуру, якая потребная для пуску этих ракет, и пляцовки пусковые, и силосы, и все такое. А этого нельга зробить за несколько месяцев.
Я дякую. Аналітик нашого радіо Ян Максимюк коментував повідомлення газети The Times. Нагадаю, The Times написала: Росія розважає об розміщенні ядерних ракет у Калінінграді і Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з життя чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Польщі у автомобільній аварії загинув один з найбільш відомих політиків у цій країні – легенда солідарності, щирий прихильник справи демократизації Білорусі професор Броніслав Геремик. У 2004 році у інтерв'ю «Свободі» Броніслав Геремик заявив, що вірить у те, що через 15 років Білорусь буде сябром Європейського зв'язу. Узгадує Олексій Діковіцький.
Червень 2004 году, скориставшися тим, що у розгар виборчої кампанії у Європейський парламент політики охотно йдуть на контакт з медіями, їхні асистенти на Мацамі телефонують журналістам і запрошують зробити інтерв'ю, вибираюся на розмову з Броніславом Геремком, кандидатом у депутати Європарламенту. Уже конец працовного дня на коридоре каля его кабинета керовника кафедры европейской цивилизации у Европейским коллегиуме в Варшаве черга журналистов, переважно польских. Я опошний и разумею, что 20 разов тягом дня отказывать на те же самое питание нелегко никому. Професор Броніслав Геремик, однак, не глядячи на свой сталий век, виглядає вельми бадьора і, довідавшися, що розмова пойде про Білорусь, оживляється. Нарешті зміна теми після шматликих розмовів на внутріполітичні теми. Геремик переконавчо говорить про те, що місце Білорусі у Європейському зв'язі, і каже про необхідність дати можливість білоруським студентам вчитися у європейських університетах.
Я до тієї засади чотирьох вольностей.
Я до цього принципу чотирьох свобод, забезпечення яких потребує Білорусі Європа, додаю ще одну едукацію. Я думаю, що Євразвяз повинен відчинити двері своїх ВНУ для студентів з Білорусі. Необхідно створити стипендіальні програми, які дозволили б їм вчитися у найкращих європейських університетах. Хоча Білорусь ще не входить у Євразвяз, робити це треба, щоб позбігнути драматичної різниці у системі едукації, яка є тепер поміж країнами-сусідами і країнами-сябрами Євразв'язу.
Країнами Унії, а тими, які є поза її границями.
Хоті слова оказалися пророчими. Програма «Ім'я Калиновського» у Польщі, запрошення білоруських студентів у ВНУ інших країн свідчиться тим, що європейські політики зрозуміли послання професора Геремка. Тоді минуло тільки 6 тижнів від долучення Польщі до Євразв'язу. Йшла кампанія по виборах у Європарламент, і поляки, здавалося, були зайняті передусім собою. Однак Геремик уже тоді, до моєго щирого здивлення, казав про конкретні терміни долучення Білорусі до Європейського зв'язу.
Я сонце, що є різниця істотна.
На мою думку, у гэтым сенсі є значна розніця поміж Білорусією і Україною. Апошня декларує жаданні долучитися до Євразв'язу і супрацовничає з Заходом. Реально, Україна може долучитися до Євразв'язу тягом 10 годов, а Білорусь тягом 10-15. Чому для Білорусі так само 10 годов, як і для України? Бо насамреч тоє, що перешкоджає Білорусі на шляху до Євразв'язу, може бути змінене одним повівом вітру, і тоді усе буде добре.
Одним повівом вітру. І тоді все буде добре.
Броніслав Геремик був у Білорусі у 1998-му у якості керівника ОБСЕ. Лукашенко тоді не прийняв його. Це був єдиний подобний випадок у Європі. Сподар Геремик вспоминав про це з властивою йому дипломатичністю.
Здається, що моя відповідь...
Мені подається, що це моє виказування напередодні візиту сапсували настрой білоруському керівнику. Я не маю до його претензій за це, бо виказався тоді на адрес Лукашенка амаль так критично, як про його думаю. Але цей інцидент ніколи не мав впливу на наші двобокові дочинення і шматлікі контакти, які принесли користь нашим народам. А коли президент Білорусі не хотів у цих контактах брати уділ, так це його не справа, і навіть ризикну сказати, що у виніку він тільки стратив.
То мисля, що це тільки його справа, і навіть смім повідати, що тільки він на тим стратив.
Броніслав Геремик народився у Варшаві у 1932 році, повод для едукації історик. У 1968 році вийшов з Польської об'єднаної робочої партії на знак протесту супраць інтервенції войск Варшавського блоку у Чехословаччині. У другой половине 70-х долучается до створения легендарного комитета обороны рабочих, а в 80-м разом с Тадеушем Мазовецким едет в Гданьск, как поддержать рабочих на чале с Валенцем и становится одним из главных авторов программы солидарности. Лех Валенца, чьи шляхи с Брониславом Геремком разошлися на початку 90-х, так вспоминает своего былого поплечника.
Я сейчас не дружницы еще ищу, которые сам в
не глядя на сегодняшнюю розницу в поглядах, это были великие часы, и историю тогда створали великие люди, такие именовито, как Геремек.
И отворили, такие, как ваши Геремек.
У часі воєнного становища Геремек сидить у турмі, а у 1989-м з'являється одним з найбільш впливових удільників польського круглого стола от опозиції.
Було то незвикле, бо був то час ризика.
Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел.
Я ў месцы і жа в тым учаснічаю.
Пасля падзення камунізму Геремек становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных справ. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Геремка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў паўночнаатлантычны альянс. Геремек пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца.
Буе прыціўка нікому. НАТО
не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў краінаў, якія выходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысячаў чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іхную абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На маю думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі.
Аж Беларусь была на ўласцівай дрозе і завше будзе в салідарнасці з народам беларускім.
Магчыма, словы Браніслава Геремка аб тым, што Беларусь максімум праз 15 гадоў далучыцца да еўрапейскага звязу, не спраўдзіцца. Магчыма, некаторыя назавуць гэтыя заявы словамі летуценніка. Аднак шмат з таго, што гаварыў прафесар цягам свайго жыцця і што падавалася многім нерэальным, аднак жа спраўдзілася.
Спанявы амерыканін Мартін Лютер Кінг.
Вялікі амерыканец Мартін Лютер Кінг сказаў калісьці, што няма ніводнага прыстойнага палітычнага руху, на пачатку якога не была б мара. Мара таксама істотная ў палітыцы.
Мажэння. Мажэння теж в палітыцы сам важ.
13 ліпеня, даведаўшыся пра смерць Геремка, старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу спыніў саміт лідараў краінаў Еўропы ў Парыжы, адмыслова, каб выказаць смутак з нагоды смерці вялікага еўрапейца, прафесара Браніслава Геремка.
Фактично усі лідери білоруської опозиції добре ведали Браніслава Геремека, який трагічно загинув учора. У їм бачили щирого сябру Білорусі і видатного європейського діяча, розказує Олег Розділович.
Поводля старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецький, Браніслав Геремек був щирим сябром Білорусі і реально змагався за демократизацію її політичного ладу. Фактично він був сябром пробілоруського лобі у європейських структурах, міркує Анатолій Лябецька.
Це одна з ключових задач – мати ефективне пробілоруське лобі у міжнародних організаціях. Геремек був одним з таких людей, який реально працював по Білорусі. Сьогодні не хапає таких людей у Європі, які б так добре ведали Беларусь, учарашнюю Беларусь сегодняшнюю, и какие знали, какие треба користовать рецепты, как вырашать белорусскую проблематику. И он просто это сам прошел, и он сидел в турме, и он организовывал акции протеста, и он был коля у власти, когда отбывалась у Польши трансформация, и он просто все это прошел.
Былый старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич означает, что Браніслав Геремек был вельми адукованным и досвечным человеком, який свои веды и досвід використовував на корысть людям.
В Беларуси был вельми адукованным человеком, ведал много мов. Я сутракался много разом, а пошний раз вось у Страсбургу на 90-е угодки Белорусской Народной Республики, когда мы туда ездили, и были там с Иванкой Сурвелой и иншими деячами белорусскими. Вы видите, меня уражило то, что он вельми докладно смыслил и выкладал свои думки. Звычайно, когда придешь до некого с питанием, он тебе там поспочувая, нечто порает такое, что это мне самому ведомо. А он был таким человеком, который ведал вот этот характер международных взносин.
Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка згадаў, што сустракаўся з Браніславам Геремекам у трох ягоных станах, калі былы дзеяч салідарнасці быў міністрам замежных справ Польшчы, потым калі ўзначальваў парламенцкую асамблею ОБСЕ і ў часе ягонага дэпутацтва ў Еўрапарламенце. На всіх посадах Броніслав Геремик заставався справжнім демократом, зауважив він Цукрячорка і згадав.
Вельми мені запомнилося, регіон, міністр приймав нас, білоруських демократичних діячів. Я до його звернувся, пані міністр, що він мені поправив. Попросив звертатися до його професор. Каже, міністерська посада приходить і сходить, а професорська я гонорюся. Це правда, як мені змінялася його неформальна посада, ім'я Геремик гучало все рівно важніше і важчий за гетую посаду. Для мене він, безперечно, чоловік принципів, які у вельми складані часи у Польщі, які по складаності можна порівняти з нашими теперішніми, прийняв абсолютно однозначне, ризиковне рішення стати на бок демократичного руху, стати на бок солідарності і за гета терпів. Вельми шкода, що такий чоловік, знакова постать для агульноєвропейської історії, абсолютно несправедливо так рано одійшов.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Броніславу Геремику було 76 годів.
«22:30 у Мінську. При мікрофоні у студії Ганна Соус. У ефірі новини. Спочатку про білоруські події. Спецназ перешкодив проведенню на Кастришнівській площі у Мінську акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності. Звиш 40 удільників акції з портретами затриманих біло-червоно-білим стягом і стягом Еврозв'язу були витіснені з площі у бок вулиці Інтернаціональної, затим на вулицю Янки Купали. У оточенні супрацовників спецназу удільники акції дійшли до скрижування вулиць Богдановича і Харужий. Під час акції ніхто не був затриманий, був збитий лідер ГП Анатолій Лебедько. Серед затриманих по справі об Мінським вибуху є і російський громадянин, 21-годовий студент Мінської ВНО Володимир Бялонін. Міліція отримала загад звернути увагу на покинуті пакети і підозрюваний предмети, але масові акції у рамках державних і городських святів коректувати не плануються. У шпиталях залишаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до офіційного дня незалежності. Завершається формування кругових комісій на сьогоднішні вибори у Палату представників. Поводле обнародованих попередніх звісток, у склад комісії включені представники демократичних сил. Матеріали кримінальних справ американського громадянина адвоката Еммануїла Зельцера і його секретарки громадянки Росії Владлени Функ накеровані у Генеральну прокуратуру. Поводле обвинувачення Зельцеру інкримінується використання заведомо фальшивих офіційних документів, контрабанда наркотичних сродків і комерційний шпіонаж. Сьогодні в Білорусі почалося відправлення у військ громадянів, призваних на термінову службу і службу у резерві у весну літом цього року. Протягиваем выпуск новин сегодня в свете. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выказал надежду, что улады Судану гарантуют безопасность сотрудникам гуманитарных миссий. Не глядя на намер Международного криминального суда у Гаазе арештовать суданского президента Омара Башира, обвиняемого в злочинствах супра человечности и геноциде насильства провинции Дарфур. Прокуратура Туреччини офіційно обвинувала 86 чоловік у дочиненні до змови з метою учинити Україні державний переворот. Серед обвинувачених були і військовці, чиновники, предпримальники і журналісти. Президент США Джордж Буш скасував мораторій Білого Дому на здобичу нафти і природного газу на шельфі Атлантичного Тихоокеану і частки Мексиканського заліву. Поводле Джорджа Буша, відміна мораторія допоможе спинити рост ціни на бензин і дизпаліва, поскільки США зможуть повелішити власні запаси нафти і знизити об'єми експорту. Афганський президент Хамід Карзай знову обвинуватив спецслужбу Пакистану у дочиненні до організації акції воєвників в Афганістані. Російське міністерство заміжних справ заявило, що обмежування поставок нафти з Росії у Чеську Республіку викликане комерційними, а не політичними причинами. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі про півгодини.
В ефірі білоруська програма «Радіо Свобода». Чому слідство по справі вибуху у Мінську скерувало свої висілки в основним на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство здійснила опозиція, а наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію в цілому? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі? Злачынства справа рук апазіцыі. Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюцца іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак, папёрся на лукашэнкавае шоу. І што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла. Нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы, выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. З тымі, хто не жадае глядзець на сітуацыю вачыма Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельнікаў выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны рэсурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, ну, сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ўспадаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, это абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэце, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца і калі робіць нешта, то робіць там.
Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў? Чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Па-першае, я тут хачу падтрымаць Анатолі, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам компьютера. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што ты ён зрабіў. Таму я не веру, і это не пацвярджаецца практыкай, што ті, хто болтаюць на блогах, на што ты здольны, як там болтаць. А тое, што ўлады арештовуюць апазіцыянераў, ну так наколькі вот у мене є інформація, спецслужбам было сказано проверить всіх подозрюваних. Ну а кого? Які списи подозрюваних є на протягу 10 год складені у спецслужбу? Это апазіцыянеры, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, наколькі я ведаю, масово проверяють і наставників хімії, в школах, да і в інститутах. І доволі це проверка широка ідея. І може бути, саправды, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться щось вякнути. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувати.
Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта нейкая така лінія влади, ці гэта ось той уже, про що казав Віктор, поліцейська рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спаймає зайця? Спаймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось Троих з гэтых 10 затрыманых апазіцыянераў па справе выбуху ўжо троіх выпусцілі. Можа, і сапраўды так, ну нават калі, скажам, крадзёж адбываецца ў кватэры. Калі міліцыя гэтым хоць будзе займацца, што яна будзе? Яна будзе глядзець свае тэчкі, яна будзе глядзець свае дасье тых, хто раней патрапляўся на гэтым. Тое самае тэракт, у іх ёсць тэчкі, радыкалы, вось яны глядзяць па гэтых тэчках. Ім-то хвост накруцілі, там і кіраўнік дзяржавы сказаў, што калі паўторыцца з віцебскай справай, всем вам, так сказаць, на сваіх пасадах не сядзець. І яны робяць тое, што робяць звычайна, просто больш інтэнсіўна, не?
Так, Юр, я з вами згодны, напэўна, так все адбываецца, працуе механізм, працуе у меру сваёй, скажам, прафесійнасці, наколькі гэта прафесійна можна, не ведаю, лічыць па тым, што вот паведамленне ў нас в нашым эфіры было і на сайце, што, напрыклад, в Пухавіцкім раёне налічылі 34 недобранадзейных і вось пачынаюць прыходзіць да всіх іх ўжо з пытанням, якое стало, ну, не тое, што рытарычным, а анекдатычным, дзе вы былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Просто сапраўды ідуць па спісах, і не толькі апазіцыю, але вось настаўнікаў хіміі, тых, хто заканчваў хімічны факультэт, таксама ёсць звесткі, што выклікаюць былых вайскоўцаў, ваенкаматы, таксама пытаюцца, невядома, па якім прынцыпе, якіх вайскоўцаў. І ўсё гэта паказвае, што рэальнай версіі на гэты момант у ўлады няма. Ну, і цікава, дарэчы, што і ў сродках масы інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. Акрамя таго артыкулу Павла Якубовіча, які з'явіўся ж першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубовіч, на маю думку, што называецца наперад бацькі ў пекла палез, і за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масы інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што ў сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду задавальненням шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шараванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут же нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсі ўлада в інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну, а наконт вось то, што вы казалі гучыць на блогах, то, што ўжо нашы ўдзельнікі абмеркавалі, ну, я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта взаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаватыя ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэту Лукашэнку не скінулі.
Ну, вось наконт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. Але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусіі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што бярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якое б аўтарытэт на Захадзе не мелі.
Ці на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказаць.
Ну, понятна, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаныя, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятна, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскоснае ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці? Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% больш нават сказалі, што вінавата ўлада.
Я так само контактую с людьми, которые давно, в принципе, отошли до некой активной политики, но веду их по свободному профсоюзу. И вот разговаривал с людьми с моторного завода, там переконаны, что это влада. С другими разговаривал, там наставник в Шарковщине, они переконаны, что оппозиция. Я думаю, что вот эта поляризация в громадстве автоматично кладется и на эту ситуацию версию. Те, кто абсолютно верит режиму и ненавидит оппозицию, и так, не любит ее, они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит владу, кажут, что это влада. Причем, на вот они могут оппозицию не любить. Те же работяги на моторном заводе, да, начихать на оппозицию и на владу. Але в этой ситуации у них переконание, что это влада. И я думаю, социологичные замеры влады робятся, и тому яны, не может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супроть оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на два рот. Ага, яны специально робят супроть оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супроть оппозиции. Все логично. Как раз вот людей крыху может бентежить, что влада не начинает массово раскручивать эту кампанию супроть оппозиции. Але, коли влада эту акцию будет выкрасить супроть оппозиции, то люди будут переконаны, что это такой план.
Протяг передачи «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Сформованыя круговыя выбарчыя камісіі ў склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times ствержает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградской анклау России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктар распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергія Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктар, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым популярныя з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рішылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны, можа б, рішылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апанентаў Лукашэнкі адразу рішылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець даволі лёгка, паколькі беларуская ўлада пасля знікнення палітычных апанентаў дае падставы верыць, што яна здольная на што заўгодна. Я вот таксама гэтыя дні стараўся з многімі людзьмі выпадковымі гаварыць на гэтую тэму, і нават чув такі розмови ось у таксистів, що ось коли Лукашенко почне ганяти опозицію, то значить, от справді, як ми, ну, таксисти кажуть, як ми думали, так і є. Справді, це зробила влада, коли вона зараз починає ганяти опозицію. З іншого боку, я чув міркування людей, які достатково критичні до Лукашенки, але вони лічать, що це зробила опозиція, покільки, ну, от так нашу опозицію загнали, что ее нема куда деваться, и кто-нибудь вот из них не вытримал и пошел на это. И при этом это говорят люди, которые сами оппозиционные до Лукашенко. Это показывает еще раз поляризацию громадства, что две самые, ну, логично, коли логично подумайте, мы про это и говорили в эфире, и Юра выписали блоги, что, может быть, логичным подлежанием это и самые две неверогодные версии, але я думаю, они занимают все палитры громадства процентов 95%. Іншие версии амаль не разглядаются. Ну, их это показывает и стан нашего громадства. И еще вот одна ремарка, что, соправды, как и сказал Виктор, вот то и отворотный эффект, что вот я рассказывал про таксистов, которые кажут, что коли Лукашенко почне гонять оппонентов, значит, соправды, это зробила влада, махчима уже некие такие настрои мониторятся во владе. Махчима, яны неяк отсочиваются, и махчима миновито гэта и примушая не раскручивать антиоппозиционную кампанию, и махчима гэта примушая нават вызволять уже затрыманых.
Анатолий Лебедько, а як бы вы оценили вось баланс поміж гэтымі двумя палітычнымі, назовем их так, версіямі, якія вось паводле Віталія і Віктора у грамадстве робяцца асноўнымі? Якая пераважае?
Я не хотел бы подменять працу следчых, каб сказаць усё ж такі, хто арганізатар і хто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, то хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў не заважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якія я абсалютна не ведаю. І 90, можна нават і ўсе 100%, калі з імі я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку, вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная ад таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадны ўладзе.
Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбару? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць некія праграмы, некія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вось чомусь и раптом кто виноваты. Такое немагчыма?
Я лічу, што это цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё нейкай несправядлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, хоть цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створает вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару часов, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, когда они створают живые щиты с женщин и детей, когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керавництвом министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеру. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводзенаў міліцыянтаў і амапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, уже набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задейничаны эти силовые министры, я думаю, будет наиболее популярной.
Тема правды, хлусни, справедливости может на самом деле стать главной темой этой выборчей кампании, и я думаю, что подеи, они в значной ступени реанимируют тему скраденных. Как раз 16 вересня, это черговая годовина, зникнение скрадания Виктора Гончара и Анатолия Красовского. І я думаю, што якраз можа быць вось адным з звеняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы вот у кантэксце сённяшніх падзей можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць улада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, это ў канцы верасня, прыдумаць некую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмы, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках. І заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць некую інфармацыйную нагоду, выпіхнуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што яны дзень за днём толькі робяць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
На «Хвалях свободы» прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму!